Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Sana po okay naman kayo. Welcome ulit sa Love Down Under. Ayan, kasama niyo na naman kami. At ngayong linggo, kasama ko po, syempre, si Miss Edinel para sa ating episode ngayong umaga.
At kung nakaraang Valentine's Week, bumuhos ang napakaraming kwento ng pagmamahalan dito sa SBS Filipino. Ngayon naman, dito sa Love Down Under, isang espesyal na love story muli ang ating ihahatid. At ito ay para doon sa mga couples, syempre, at saka doon sa mga tagapakinig natin na minsan iniisip nila baka wala nang chance sa love dahil sa kanilang mga edad or mga pinagdadaanan sa buhay. At syempre ganun din sa mga couples na nasa isang negosyo. Paano nga ba nila ito hinahandle at minamanage? So pakilala ko na, Papa Dan, ang ating kinikilig-kilig din na guest ngayong umaga, si Miss Luella McAllister. Magandang umaga!
Magandang umaga, Dad and Edinel. Kamusta kayo?
Mabuti.
Okay naman po.
Exciting. Exciting ang ating topic.
Oo. Mm-hmm. At syempre with you, alam namin na marami kang mai-share, marami kang mai-kwento sa mga listeners natin today. And excited kaming malaman kung paano nagsimula ang inyong love story. So Papa Dan, simula na natin ang kwentuhan.
Teka, ano muna ang pangalan ng inyong swerte?
Ang aking mister ay pangalan niya is Kevin. You wouldn't believe. Ang pangalan niya is Kevin McAllister. This, I don't know if you know the Home Alone.
Yes.
The Home Alone is Kevin McAllister.
Oh, wow.
Siya po, sa mga hindi nakakaalam, no? So si Kevin is Australian.
Yes, yeah. Australian.
Okay. Ah, nice. Okay, ito na yung tanong namin ni Adele kanina. Paano nagsimula ang love story na ito? Kailan kayo nagkakilala at paano nagsimula?
Paano? Okay, this is exciting. So, I was divorced for a few years. So, I was with all my friends. Nasa Sydney Uni pa ako nag-work noon. Ang sabi nila sa akin, let's start na mag-online dating. Sabi ko, I don't know, that's a bit, I don't know. Para diba, minsan, maraming nagsasabi dangerous yung mga ganyan. Maraming scammers and all that. So, it took me a long time to decide. Sige, mag-online ako. Pero ang inano ko is mature single online. Ah, diba?
Yun yung profile? Yun yung hinahanap? Ganun?
Hindi. Ang pinuntahan yung kong online site is mature single. Pero sa online, hindi ko nilagay ang aking kung saan ako talaga located.
So, okay.
Kasi syempre, meron akong anak, mahirap na, meron mga, di ba, maraming mga scammers, maraming, dangerous siya talaga. Kaya kailangan maingat ka. May mga tao doon na, hindi talaga single or hindi talaga naghahanap ng love. They're just wanna scam people, which is, there's a lot at that time. Until now, anyway. Tapos, sabi ko, tinry ko. So, talagang careful ako. Kung makikipag-meet ako sa public place, like shopping center or something like that, a coffee shop. Isang picture ko lang nilagay ko doon. Sabi niya sa akin, can you add another photo? Na, kasi lagi ako, mostly ang lahat ng photo ko sa mga profile ko before is with a sunglasses. Okay, yeah. So, nag-post ako ng ibang photo. Tapos, nakipag-chat na siya sa akin. Sabi niya sa akin, ang na-attract daw siya sa ano ko, sa mata ko, o diba? E di, ayun. Tapos, sabi ko, sige, we'll meet up. Usually what I do, pag makikipag-meet up ako ng mga ganon, mauuna ako. Yes, ando doon ako, pero malayo ako doon sa ano, na nakikita ko yung place na pag-meet-a namin.
Sigurista
ako. Titignan mo muna kung okay siya, kung hindi naman siya. Yung gano'n. Gano'n ang ano ko. So, tinignan ko muna siya. At tapos, nung sabi ko, okay. Mukha naman siyang decent. Naka-uniform pa nga siya, papasok daw siya kasi. Pagdating namin doon, yung pag-meet namin is very casual at saka walang yung mga moment na parang awkward moment. Walang, no silent. It's just parang yung talagang...
Comfortable? Yes.
Comfortable talaga agad. Tapos tinitignan ko siya. Sabi ko parang, I know this guy. Hindi ko siya maano kung saan ko siya nakita. Pero I know this guy. Anyway, so nakwento niya sa akin, you used to have a business, blah, blah, blah. I used to have a carpet cleaning business. So and then after that coffee, I said, okay, I'll see you next time, blah, blah, blah. Tapos habang I'm driving home, I realized, naalala ko na kung saan ko siya na-meet. Siya pala yung nagka-carpet clean sa carpet namin every time na magtumatawag kami ng carpet cleaner.
So, namukaan mo siya?
So, okay. I remember this guy. So, wow, I know this guy. So, I called him straight away. Yep. And sabi niya, nung tumawag ako, sabi niya, oh my God, this lady is clingy. I said, from, you used to clean our carpet. Sinabi ko yung place. So, nagkatawa lang kami. So, from then, tumatawag na siya. Kinabukas, sabi ko, okay, let's meet for a coffee.
Mm-hmm.
Ayun,
mm-hmm.
From then on, parang mabilis talaga yung aming transition. Nag-meet kami na October, nag-move in siya ng December.
Wow. Agad?
The same year.
Okay, tanong namin, no? Ma'am Luella, no? Kasi syempre, iba, di naman papayagan agad-agad. Well, sa iba, pwede na. Sige, independent naman. Medyo, nasa tamang edad na, pwede bang malaman namin, I mean, ilang taong kayo nito? Wala ba kayong, like, you know, boyfriend noon? Or,
So that was 2015, 47 na ako. And he's 4 years older than me. We both have kids from our previous marriages. I have 3 and he's got 3.
Okay. Eto, ako interested naman akong malaman. Dahil sinubukan niyo yung mga dating apps, so which is karamihan mga kabataan, 'di ba, yung mga naririnig natin na gumagamit ng mga ganitong platforms. And of course, kung meron kayong parehong anak and parang paano naman ninyo na-explain sa kanila yung inyong situation and kung paano kayo nag-meet, ano yung naging reaction ng family ninyo doon sa meet up ninyong dalawa?
Sa akin, I think my kids are aware na I'm back na sa dating game na sinasabi. So, sinasabi ko naman sa kanila, yung panganay ko nga, pagka yung alam niyang meron akong date, minsan naayusan niya pa ako. Ma'am, I'll fix your hair. Makeup on you. O, diba? Ganun sila. Ano naman yung mga anak ko? Kasi mga anak ko noon is 18 na yung panganay ko. Tapos 15 at saka 13.
Very supportive. Naman,
kasi 2 years, alam naman nila na ano. So, tapos yung mga anak niya, I think yung mga anak niya very hesitant. Of course. Siguro, hindi naman nila kilala. It's just, ang nangyari kasi, so it's, ang bilis ng, ano, ng transition namin. Tapos, hindi naman kami nahirapan ng transition.
So, yun, tatanong ko lang kasi syempre, mukhang supportive naman, di ba, makipag-date, at least on your side. Did you expect na, uy, syempre, medyo iba yung culture, iba yung lahi. Ano yung, like, nagustuhan mo in that, you know, dun sa part na yun na, teka, hindi to Pilipino. Kapag nakipagkilala ka ngayon, di ba, at that stage of your life, meron ka pa bang, like, checklist pa rin? Meron ka pa rin non-negotiable?
Of course.
What did you
meron
like?
Meron pa din. Syempre, iniisip ko, although malalaki na yung mga anak ko noon, syempre, dependent pa rin sila sa akin sila nakatira.
Yep.
So, syempre iniisip ko rin yung safety nila. So, na makakasundo sila ng anak ko.
Mm-hmm.
Saka yung culture natin is different from paano siya pinalaki. Kasi nung bata pa yung mga anak ko, kung lumipat siya dito sa bahay, nakikita niya kung paano ko mag-asikaso sa mga anak. Nakigising ako ng maaga, magliluto ako.
Yes.
Sabi niya, why? Why do you have to do that? Sabi ko, that's my culture. Na asikasuin ko yung mga anak ko bago ko. Kasi siguro sila, syempre iba. Yung mga ano nila, pagka dumating na ng mga 13 years old, can do your own thing. Sa atin, hindi yun, di ba? Sa atin, hanggang matanda na, inaasikaso mo pa rin. So, ako lahat, magising ako ng maaga para pagluto ko yung mga anak ko ng pambaon nila, at saka breakfast nila, lunch nila. Tapos, ako lahat, siyempre, lahat ng pag-aasikaso ako, yun ang pag-difference namin noon. Yun ang iniisip ko, kakayanin niya ba? Tapos, maayos ako sa bahay. Hindi naman ako OCD, but gusto ko yung, syempre, yung kailangan na magiging partner ko. Hindi yung burara. Syempre, marunong mag-ayos ng sarili niya na hindi ko na kailangan pang paglingkuran pa. Parang ganun. mm-hmm. which is yun siya.
Teka, yung dating na tayo dito, kasi sabi mo, Ms. Novella, no? In 2 months, roughly 2 months, nag-move in mm-hmm. eh.
Yes.
Pero kailan naging kayo? Ano mo yun? May ligawan ba? You know, introduce mo ba sa kanya yung ligaw side and or paano ba nangyari doon? Paano naging kayo?
It yeah. is different kasi dito sa Australia kasi sa totoo lang, 30-something years na ako sa Australia. Kumbaga na-adjust ko na yung sarili ko sa mga mm-hmm. style ng mga Western. Dumating ako dito 20 years old ako. Kasama mm-hmm. ko ang lola ko. So mm-hmm. my grandmother ang lagi niyang sinasabi sa akin, magsalita ka kung ano yung gusto mo. Mag-speak up ka. Kung sa aming dalawa okay kami, nag-get along kami, I'll ask you a question. What do you think?
Yeah.
Straightforward ang tanong ko. What do you think? You think it's gonna work? If it's not gonna work, we have to cut it.
Very straightforward.
So, sa akin, kung makikita mo naman eh. Makikita mo naman, mararamdaman mo naman kung magkakasundo kayo o hindi. Ako, mm-hmm. sa sarili ko, sabi ko, yeah. very independent ako.
Mm-hmm.
Are you gonna be okay with that?
Mm-hmm.
So, yung, kasi meron siyang mga requirements, syempre. Ako, mm-hmm. meron ako. Pwede tayong magkasama, pero if I wanna go out, if you wanna go out, you can go out. Mm-hmm. Ganun ang mga ano question. Kasi hindi na kami bata. So, mm-hmm. kailangan straight to the point.
Sorry, go ahead.
Hindi, kasi nakita ko yung ano, napaka-importante noon ano, na malaman natin yung parang dynamics dahil iba kapag halimbawa yung nagliligawan na high school or college na sasabak mm-hmm. sa ganitong relationship. Pero kapag nanggaling na kayo both sa magkaibang relationship and eto nga may nakapag-establish na ng family before and then papasok sa panibagong relasyon, iba na yung ano, iba na yung trato sa isa't isa. Pero ano pa rin, marami pa rin bang challenges kahit na alam nyo na mature na yung mga sarili nyo when it comes to love?
Oo, marami talaga. Kasi firstly talaga, dahil magkaiba kayo ng kinalakihan, kahit anong sabihin mo, iba ang sistema ng pagpapalaki sa kanya. Iba ang sistema ng pagpapalaki sa akin.
Ah, okay.
So yun pa, isang challenge na yun sa amin.
Kasi yun ang gusto namin pag-usapan. Teka, bibitinin muna natin ating kwentuhan, ano? Edinel and Ms. Luella, no? Dahil uh-huh. sa pagbalik natin, aming itatanong, ano na nangyari nung nag-move in na kayo together? Siyempre, iba yung nag-date lang kayo, nakikita sa magkasama. Uh-huh. And speaking of challenges, ano yung mga, alam mo yun, mga bagay na talagang sumubok na bigla ka ba nung magkasama na kayo, uy, iba pala to and all that. Nako, babalikan po natin yan sa ating kwentuhan ngayong umaga dito sa Love Down Under sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
At nagbabalik tayo. Ang nabitin nating katanungan kanina is, nag-move in na together, ika nga, magkasama na sa isang bubong ating bisita.
Mm-hmm. Mabilis sa mga pangyayari.
Oo nga eh, 2 months, no?
2 months.
So, ready na, mature, alam mo yun, alam na yun, dapat pag-usapan, regardless of like, you know, may mga kids na kayo on your own, like, you know, own. Mm-mm. Pero, ano pong naging adjustment? Kamusta ang paglipat? Unang buwan, yan.
Unang buwan, we're pretty good, siguro. Maayos naman, kasi alam niya pagka, kumbaga, give and take kami talaga. And he doesn't need to be looked after. So, he does his own thing, mm-hmm. tapos we go out, kasi nga, kung ano, malalaki na yung mga bata ko, pwede namin silang iwan. Yun ang doon talaga yung dating namin, miski magkasama na kami, lumalabas kami, nanonood kami ng sine, kumakain kami sa labas. Yung date na gano'n, kasi kahit sa ang relasyon, miski matagal na kayo, kailangan nagliligawan pa rin kayo para maganda ang pagsasama nyo. Hindi yung parang, kasi maraming diba pag nag-asawa na o magkasama na parang, okay lang yan, nandiyan na siya eh. Hindi na yan aalis.
Wait, para sa lahat ng mga nakikinig sa atin, bago or matagal man kayo in a relationship, tuloy-tuloy ang dating at ligawan.
That's correct. That's always, yan ang pinakalagi nilang laging sinasabi sa akin, miski nung yung lola ko. Parang siya ang nanay ko. Marami siyang sinasabi sa akin na miski matanda na kayo o lumabas kayo. Kasi darating ang panahon na pag lumaki yung mga anak nyo, ano na pag-uusapan nyo? Diba? Kung always na magkasama kayo, pinag-uusapan nyo yung anak nyo, paano natin palalakihin, paano natin gagawin. Pag wala na yung mga bata, nagsilakihan na, dalawa na lang kayo, wala na kayong pag-uusapan. It's sad.
How do you make it exciting? Yung ganyan po, na, you know, kasi iba pa sabihin, uy, ba't pa tayo maging sweet? May kids na tayo, we're at this age. Like, how do you, in specific, meron ba kayong naalala na, alam mo yun, like, you know, the dates and the sweet stuff that you do?
Oh, syempre. Marami kang dapat na, ano, ito ang sa akin, ha? Sa, diba ang sinasabi ng mga, ano, may mga pagkakataon na ang mga lalaki is naghahanap ng iba. Mm-hmm. Diba? So, bakit sila naghahanap ng iba? Ano yung nakikita nila sa iba na wala ka? Iko-question mo yung sarili mo lagi. Kumbaga, yung sa akin is, maging ganun ka sa asawa mo o sa boyfriend mo. Na parang lagi siyang ma-excite na makita ka. Kasi maraming nasasabi, oh, you're a nagger. You talk too much. Or you're this. You're so clingy. Magpamiss ka din paminsan-minsan.
Ano?
Or kaya pag dumadating siya, alam mong ano, laging maayos ka. Hindi porke na nasa bahay ka or pagod ka. Dapat ayusin mo palagi, parati kang beautiful para sa sarili mo. Para rin sa sarili mo. Parang sa self-esteem mo rin. Pagka yung self-esteem mo is mataas at alam mo na I'm beautiful, I'm a good wife, maglalabas yun sa katauhan ng mo, sa makikita ng tao. That's how it is. Kasi ang mga lalaki, naghahanap sila, hindi mo mawawala yan. Totoo yan.
So you have to find a way parang akitin siya all the time.
Yes, to spice it up all the time.
Yan. Okay. Mm-hmm. So, okay. It looks like, you know, that worked really well. Ika nga, and sabi mo nga, at least nag-work, syempre, di ba? At tuloy-tuloy nga. Pero, you know, going there, like, nagkaroon ka ng usapan, syempre, more into serious, like, conversations kasi you're building a life together, ika nga, di ba?
That's right.
In terms of yung roles, eh, ito na. So, kailan pumasok yung may negosyo kayo? How did you start? Kasi, was he working then? Were you working?
Paano yes. Okay. We're both working, but at that time, yung, ano na, naghahanap talaga kami ng business. Mm-hmm. Para din para sin sa, ano namin, na future namin pag nag-retire kami. Maayos naman trabaho niya. So, we decided ito nga na gawin itong business na Shenville. Mm-hmm. Ito lang yung sinabihan ako ng cousin ko from Melbourne. Sabi niya, it's mas maraming Pilipino dyan, blah, 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 ate, ganito. Sabi ko, sige, pinag-usapan namin, and I think, sabi ng, na-realize namin, ito na siguro yung what we're looking for.
Yep. Mm-hmm.
Mag-establish ng business. It is difficult, definitely difficult, especially working 24-7, that's be together 24-7, that's hard. Usually, siyempre, pagka magkaiba kami ng trabaho, aalis yan, pabalik ng after, ng ano, ng gabi. So, gabi na lang kami magkikita, siguro, two hours. We talk about how's your work, how's your day. Tapos, tulog na, di ba? Ganun eh. But that's the thing, you always, lagi kong sinasabi is, dadating ka ng bahay, how are you? How's your day? Ganon. Mm-hmm. Tapos, aalis ka ng bahay, ingat, I love you. Ganon. Kasi laging mong sisipin na, nako, baka, you know, you never know, baka yun na ang last na sinabi mo sa kanya. Biski sa mga bata ko, ganon kami.
Mm-hmm. Alam mo, ito, binanggit natin kanina sa simula ng programa yan, Dinel, no? Mm-hmm. Mixing family or like, you know, business and pleasure. Lalo na yung, alam mo yung family and work or business, di ba? Yung maraming tao, syempre, yung iba dyan, iniiwasan ito. Iba naman, syempre, kasi that's part of it, di ba? Yun nga yun, nasa family. Sa inyo po, with this business, paano naging role ngayon? Kasi meron bang level yan yung parang may hierarchy? Diba? Oy, ako yung boss talaga, or pareho tayo. Ano po naging set?
Sa amin, kasi, mas, sabi niya sa akin, okay, we're gonna start this business. This is a physical job. So, it's balikpahin boxes. So, it's a physical job. So, ang sabi niya sa akin, okay, I'll do the lifting. You do the paperworks. Anything about paperworks, admin, calling people, or talking to people, it's your job. Mm-hmm. Niloloko niya lagi yung mga kliyente. Ako yung boss. Kausapin nila yung boss. siya lang yung ano. She, ang sabi namin, she's the brain, I'm the muscle.
Oh, yeah.
Business. So, ganun ang ano. Pero, it's still, marami kaming, sabi ko nga eh, muna nung, that is only July, nag-start namin, in-establish namin itong business namin, July. Sabi ko, there's a lot of arguments. A lot of arguments. To the point na talagang hindi kami nag-uusap, talagang nagsisigawan na kami. Dahil meron siyang gusto na hindi, meron akong gusto na hindi kami magkasundo. Na, to the point na sabi ko, we established this business para sa future natin, hindi para mag-break up tayo. So, inano ko. So, we need to sit down, and we're gonna sit down and talk about what we need to do, our plans, tsaka yung nangyari na hindi maganda, how are we gonna solve it? Because as that is, yung pagiging wife and husband is out of that. Mag-uusap tayo na nasa meeting tayo. I need to talk to you, we need to talk about this, and be open-minded. Don't think of me as your wife, para hindi tayo magsigawan.
Wow. Parang ang hirap nun, ano? Dahil ang magkasama hirap. Kayo, di ba? Parang paano mo i-maintain yung pagiging professional na parang na, nasa work kayo, and then yung pagiging husband and wife. So, naiuuwi ba sa bahay itong away na ito?
Nauuwi yan sa bahay. Islang, pagka na on the road kami, nag-pick up or meeting people, meron kaming napag-diskusyonan na tungkol sa business hanggang sa nagkakasigawan na kami sa habang nag-drive. Hanggang sa bahay yan, tahimik. Tahimik, hindi kami nag-uusap. But the thing is, with me, ayoko nang matutulog ka nang mag-away kayo. So, what I do is, I talk to him. Pagka kasi siya pagkagalit siya, huwag mo siyang kausapin. So, I'll give him time. Tapos, after na, pagka tumatagal na, are you ready to talk?
Yeah.
Ano, sabi ko, business is business. Yung personal natin, separate natin yan sa business natin. Hanggang ngayon, we're still struggling. We're still learning.
Yep.
Na i-separate yung business at saka yung personal ano namin. Kasi you've been together like 24/7.
Kahit po ba bakasyon or like weekends, napapag-usapan ba minsan kahit ang hirap yung trabaho, yung negosyo, kahit, uy, dapat medyo chill lang tayo, family time to. Pumapasok ba yun? And how do you try not to talk about it? Ika nga.
Like yesterday. Anniversary namin yesterday.
Oh, okay.
So we went out for dinner. Sabi ko, let's go out. Let's watch a movie. We need a break. Tapos, nasa kain, nasa dinner kami, eto na nag-usapan na naman namin ang business. Sabi ko, okay, we have to stop. We need to enjoy today. Miski, ano. And then we'll talk about it. Pero sabi ko sa kanya, kung pag-uusapan natin ang business, we have to separate na think of me na ano mo yung colleague mo lang ako. Na business partner mo ko. Hindi mo ako asawa. Para hindi. From kailangan gawin natin yan. Talagang practice. It is hard na mayat maya sasabihin mo na hindi ko siya asawa ngayon. Hindi ko siya asawa ngayon. Magka-partner lang kami sa business. It is hard. But we have to keep reminding ourselves that that's what it is. Kung hindi, mag-aaway lang kami palagi.
Ayun, and I'm sure, like, at the end of the day naman, mukhang napapag-usapan naman, di ba? And you find, you know, ways to sort things out, ika nga, sa kabila ng inyong differences. Pero sa ating pagbalik, tanongin natin yung mga itinuro mong mga bagay na, alam mo yun, Filipino, di ba? At mga natututunan mo sa kanya. At syempre, iba pang tips kung paano, ika nga, nadadala niyong relasyon, katulad ng sa inyo. Diba?
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Sinimulan mo na ba, Miss Noella, ang pagturo sa kanya ng Filipino, like salita natin, lingwahe, pagkain?
Meron siya. At sa amin kasi, mahirap, sabi niya nga sa akin, Han, I can't learn another language. So the only thing that he knows that is ligo. Ligo. Yung kilikili. Ewan ko, why is it the kilikili? At saka chinelas. You know? The thing with chinelas is diba sa atin, I don't know if yung mga bata kayo, nasasabihan kayo, bakit nakapaaka?
Mm-hmm.
Yeah, mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yun ang ano ko sa kanya. Kasi sila, I don't know, nakakalabas yun ang nakapaa.
Kahit sa mall.
Diba? And I can't handle that. Kasi bata pa lang ako, ayoko nang laging nakapaa kasi pinupukin yung paa ko pag nakapaa ko. So, but kasi yung mga anak ko, ganun. So, ang asawa ko, sabi niya nga sa akin na becoming like Asian. Kasi lagi siya naghahanap ng chinelas. Talaga nagchichinelas siya. Tawag niya rin chinelas. Where's my chinelas? Ganon. So, yun, ano niya yun. Yun lang ang alam niya. Pag alam niya na nagtatagalog ako, that means galit ako.
Galit.
Ay.
Yeah. Alam niya, pagka galit ako na nagtatagalog ako, kinakausap ko yung mga anak ko ng Tagalog, galit ako noon.
Mm-hmm.
Saka umaalis na siya pag alam niyang gano'n. Magdi-disappearing act na siya.
Does he ask po, Miss Luella, about like Filipino culture or and or sa pagkain? Ganyan. May interest pa siya sa pagkain, sa pagluluto mo?
Ang favorite niya na Filipino food is caldereta.
Okay.
At saka yung mga barbecue. Diba sa atin kasi yung mga binabarbecue natin, minamarinate talaga natin. Di ba sila hindi naman?
Yes.
So, gustong-gusto niya, pinagmamalaki niya yung pagka pupunta kami sa mga kaibigan niya o yung mga anak niya at pupunta dito o pupunta kami somewhere na may mga kaibigan siya. Pinagmamalaki niya. My wife cooks really, really well. Sabi niya, you should try this. Yung barbecue. Yung mga barbecue natin na marinated natin. Yun ang gustong-gusto niya. Talagang pinagmamalaki niya yun.
Mm.
Sabi niya, you should try my wife's barbecue.
Mm-hmm.
Ganon.
And Miss Luella, ito naman, pagdating naman sa business, alam ko, very Pinoy yung naging napili ninyong negosyo, which is balikbayan boxes. So, paano naman siya nag-a-adjust dito sa ganito? Dahil alam natin, maya't maya, may mga nagpapadala. And dito, parte na rin to, halos ng kultura natin, ang balikbayan box. So, ano ang naging tingin ng inyong husband dito sa negosyo?
Sabi niya nga is, malaki ang potential nito dahil maraming Pilipino, marami talagang Pilipino nagpapadala. Kaya inano niya na ako na, ikaw talaga ang makikipag-usap sa kanila kasi alam mo yung culture. So, meron kaming, may sinasabi siya na, sabi ko, that's not how we are. Iba kami sa mga ibang lahi. Talagang, family.
Mm-hmm.
Which is, naiintindihan naman niya yun. So, okay sa kanya. Kaya lang, inano sa akin, pag makikipag-usap, nahihirapan siya na, nagbibigay siya ng yung mga deadlines and all. Yun, nasasabi niya yun. Pero yung mga request ng ibang Pilipino na, pwede ho ba to? Pwede ba yung ganito? Kasi diba sa atin halimbawa, yung bigat ng box, diba?
Oh.
70 kilos ang maximum. So, diba sa puti, pagka ganun talaga. Eh, diba tayo, tumatawad pa tayo. So, i-explain ko sa kanya yun. Sabi niya, that's understandable. Sabi niya, just a bit, not too much. Mm-hmm. Sabi niya, kasi I'm the muscles. I'm the one who's carrying it. Minsan, pag naalog yung box na rin, sabi niya, there's M&M's here. Tatawa nga sa kanya yung mga Pilipino kasi alam niya yung sinasabi niya na alam ko there's gonna be spam there and corned beef and chocolates.
Mm-hmm. So ultimately, ito tatanong namin no, ni Edinel, Ms. Luella, at para sa ating mga tagapakinig, sa mga nagbabalak dyan na pasukin itong may negosyo as husband and wife, di ba? Pero magkasama sa bahay pa rin, di ba? Parang imimix mo yung family and then business eh. Mm-hmm. Is it a good idea? Anong kailangan nila i-consider and how do you maintain it?
It is a good idea kung talagang gusto mo na sa akin kasi kaya ako ginawa to for my future pag nag-retire ako. Okay?
Mm-hmm.
It's a good idea. Meron siya, lahat naman ang ginagawa natin may pros and cons siya. So weigh mo yun, di ba?
Mm-hmm.
Pero kailangan meron kayong from the very start meron kayong, kumbaga, may contract kayo. Pag-usapan nyo muna bago nyo ipasukin. Kakayanin nyo ba? Magsusurvive ba ang marriage nyo? Strong enough ba ang marriage nyo when you start a business? Kasi pag nag-start na business, marami niyang pinag-uusapan, di ba? Pera. Ano ang katungkulan mo? Ano yung kaya mo bang i-ano yun na okay, ikaw ang boss ko. Di ba? Kaya mo ba yun? Yun yung mga itatanong mo sa sarili mo.
Okay.
At saka ano, bakit mo gagawin itong business na to? What is it for?
Mm-hmm.
Pareho mm-hmm. kayo dapat ng ano, this is for our future. Kung iba kayo, mahirap, di ba? Hindi kayo makakasundo. Iba yung sinasabi, iba yung gusto niya, iba yung gusto mo.
Mm-hmm. So, iset yeah. yung goal, ika nga. Iset muna yung goal.
Iset mo yung goal. And write down yung, ayung lagi nyong i-write down yung ano yung positive and negative. Okay. Iwe-weigh nyo palagi ang positive and negative.
Yeah.
Dahil mahirap talaga i-separate ang business sa personal life. Marami nasisira sa ganyan dahil syempre pumapasok ka ng...
And Miss Luella, ito, sa panahon na, halimbawa kung nagkakaroon ng mga ganyan, mga disagreements, sino ang nauunang magsuyo or mag-compromise?
Yan.
Depende eh. Depende. Most of the time ako, just to keep the peace. Diba? Pero... Mm-hmm. Alam niya pagka mali ang ginawa niya. Tsaka sa amin talaga simple, sa amin talaga napaka-easy. Siguro dahil ganun yung pagmamahal namin sa isa't isa. Halimbawa, nagkaroon kami ng diskusyonan, lalabas muna yan. Pag pumasok siya, titignan ko siya, akapin ko siya, ayun, magka-ahap na kami, okay na kami noon.
Okay.
Dapat meron kayong understanding, tsaka marunong kayong magpatawad.
Mm-hmm.
Yung maging ano, yung hindi yung parang pataasan kayo ng ego. Mali siya eh.
Mm-hmm.
Dapat mag-sorry siya sa akin. It's not gonna happen.
Yep.
Hindi naman to kasi competition, di ba? Partnership siya. Parang teamwork, hindi kayo magiging successful kung makikipag-compete kayo sa isa't isa.
Mm-hmm.
Wow, napakarami kong natutunan doon ah, sa mga huling sinabi ni Miss Luella. As in, sa mga mag-partner, hindi lang siguro sa negosyo, kundi sa lahat ng bagay na pagdidesisyonan ng isang couple, napaka-importante nung gano'n na meron kayong mga nakaset na rules. And alam nyo rin kung hanggang saan yung pasensya nyo para sa isa't isa at yung pagmamahal, lalong-lalo na, para ma-survive nyo kung ano man yung challenges na meron dun sa business man yan or kung ano yung venture na gusto ninyong subukan as a couple.
That's correct.
Wow! Okay, nako, yung mga nakikinig yun talagang nakatutok at sabi, wow, mga tumatango sila, no, Edinel? At napangan ng iniwang mga salita ng ating bisita ngayong umaga. Maraming salamat po, Ma'am Luella, ulit sa inyong oras.
Salamat din sa pag-invite sa akin.
Thank you po sa inyo. Ayan, nako, Edinel, isang masaya na namang kwentuhan at nakaka-inspire, no, kwentong binahagi sa atin ng ating bisita ngayong umaga sa Love Down Under.
At iba't iba man ang edad, sigurado maraming nakarelate dun sa naging kwento ni Miss Luella. And hopefully, sa susunod na linggo, ay samahan niyo ulit kami dito sa Love Down Under. Every Saturday po yan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At magbabalik si Claudette Centeno para kayo naman ay hatidan ng mas marami pang kwento ng pag-ibig.
Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakinig ngayong araw na ito hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Papa Dan para dito sa Love Down Under.
At ako naman si Edinel Magtibay. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.